ሰባት ይባሉ ዘጋታት ኢትዮጵያን ማህበራው ፍትሒ ወይ ኢዜማ ንዝሻት ሻግራው ምርጫን ምንዋህ ዝበሎ ዝተፈለየ ሐሳብ አሪበሎ ዶክተር አረጋው በርሃዝ ብራህ ናይ ትግራይ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ቦገኑ መንግስትን ዝቀረበ አማራጺ ከም ዝቅበልን እትምርጫ ከናው ሃሎ ከም ዝበለን እትዘና ገሊጹ በተወሳኺ ሕወሓት ንበይኑ ኣብ ትግራይ ከካይዶ እየን ዝበሎ ምርጫ ካብ ሕጊ ዝወፃ እዩ ክብል ኣውጊዝዎሎ ግንባር ነፃነት ኦሮሞን ግንባር ነፃነት ኦጋዴንን ሽድሽተ ኣባላት ዝሓዘ ጥምረት ተቃውምቲ ፓርትታት ብወገኑ ድሕሪ ጥቅምቲ 2010 መንግስቲ ዘመሓድረሉ ሕገ መንግስታዊ መሰረት የብሉን ግን ብፖለቲካዊ ስምምዕ ዝናውሕሉ ኣገባብ ንምስምማዕ ፈቓደኛታት ኢና ኢሎም ኣለው መለስካቸው ኣምሃን ሙኽታር ጀማል ንዝለኣኽዎ ፀብጣባት መንያፎ ወርቅ ሒዛቶላ
ኢዜማ ኣብዝሃቦ መግለፂ ንህቦ ሕጋውን ፖለቲካውን ኣማራፂ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ዓንቀፅን 14 15 ቁፅሪ 2 ምምሕያሽ ሕገ መንግስቲ ክግበር ከም ዝመረፀ ገሊፁሎም ብኣቶ የሽዋስ ኣሰፋ ኣቢሉ
የምንወስደው ኣማራጭ ሀገረ መንግስቱን የሚያስቀጥል ከተከሰተው ወረርሽኝ የሚታደገንና የጀመርነውን ይሄ ዲሞክራሲያዊ
እንወስዶ አማራጺ ሀገረ መንግስት ቅጥል ዝገብር ካብቲ ዝተከስተ ለበዳ ዘድሕነና ንዝጀመርናይ ህንፀት ዲሞክራሲ ዝሕግዝ ዘየሰሓሕብ ንኩሉ ዘሰማምዕ ቁርፅ ዝበለ ኣሰራርሓ ከነቐምጥ ኣለና እዮም ዝበሉ ኣቶ የሽዋስ ኣሰፋ ናይ ትግራይ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ብወገኑ እዚ ዘሎ መንግስቲ ብሕጊ ንዝመላለሱ ፓርቲታት ፖለቲካ ባይታ ፈጢሩ ድሕሪ ምባል መራሒኡ ዶክተር ኣረጋዊ በርሄ ነዚ ዕድል ዝኸፈተ ኣካይዳ እንደገና ንሕና ኣቲና እንተዘይሓመስናዮ ኢልካ ምጭዳር ትርጉም የብሉን ሕጂ ዘሎ ኣካይዳ ንህንፀት ዲሞክራሲ ንምቅልጣፍ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
እዚ ውጭ የሚደረግ የክልል ይሁን የወረዳ ይሁን ምርጫ ህገ መንግስታዊ ኣይደለም ስለዚ ፀረ ህገ መንግስት ነው ፌደራል መንግስት ህገወጥ ስራዎች ማቆም ይኖርበታል።
ካብዚ ወፃኢ ዝግበር ናይ ክልል ይኹን ናይ ወረዳ ምርጫ ሕገ መንግስታዊ ይኮነን። ስለዚ ፀረ ሕገ መንግስቲ እዩ ፌደራል መንግስቲ ኣብ ክልላት ዝግበሩ ካብ ሕጊ ዝወፁ ስራሓት ጠጠው ከብል ኣለዎ ኢሎም ዶክተር ኣረጋዊ በርሄ። ኣብዚ እዋን እዚ ሕወሓት እቲ ምርጫ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ቅድሚ መስከረም ክካየድ ኣለዎ ንዝብሎ ዶክተር ኣረጋዊ እዚ ሕጋዊ ኮነ ናይ ሞራል መሰረት የብሉን ይብሉ።
ህገ መንግስት መለወጥ የለበትም የሚለው መፈክሩ በተጨባጭ ሁኔታም ይሁን በፕሪንሲፕል ደረጃ ተቀባይነት የሌለው ከዚህ በመለስም የህወሓት አመራር የሞራል ብቃትም የለው።
ሕገ መንግስቲ ክልወጥ የብሉን ዝብል ጭርሑኡ ብህልው ኩነታት ኮነ ብመትከል ተቀባልነት የብሉን ካብዚ ብዝሓለፈ እውን መሪሕነት ሕወሓት ሕገ መንግስቲ ከምዚ ይኹን ከምቲ ይኹን ምባል ሞራላዊ ብቕዓት የብሉን ምክንያቱ ሕገ መንግስቲ ዘፍርስ ዝነበረ ቀዳማይ ንሱ ብምዃኑ ክብሉ ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ተዛሪቦም። ኣብ መወዳእታ ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ህዝቢ ትግራይ ዘለዎ ዝበልዎ ናይ ጭቆና ፆር ንነፃነት ንምንቅስቃስ ኣዝዩ የፀግሞ እዩ ብምባል ከምዚ ኮይኑ እውን ህዝቢ ትግራይ ንምኽባር ሰብኣውን ዲሞክራሲያውን መሰሉ ይቃለሳሎ ካብ ካልኦት ኢትዮጵያውያን ኣሕዋትን ሓገዝ የድልየ እዩ ኢሎም ኣለው ዶክተር ኣረጋዊ በርሄ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ግንባር ነፃነት ኦሮሞን ግንባር ነፃነት ኦጋዴንን ዝሓዘ ጥምረ 6 ተቃዋምቲ ፓርትታት ብወገኑ ድሕሪ ጥቅምቲ 2020 መንግስቲ እዋን ስልጣኑ ምሳብ ቃዓ ዘመሓድረሉ ሕገ መንግስታዊ መሰረት የብሉን ኢሉ ኣሎ ግን ብፖለቲካዊ ስምምዕ ዝናወሓሉ ኣገባብ ንምስምማዕ ፈቓደኛታት ምዃኖም ኣመላኺቶም ኣለው ይብል ፀብጻብ ሙኽታር ጀማል ጽባሕ ከነቕርቦ ኢና።